9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović, a moj sagovornik u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi je magistar Ranko Burić, veliki posvećenik radija, radijski kritičar i autor dva radiodramska ostvarenja. Inače slepi aktivista i poverenik za kulturu Saveza slepih Srbije. Ranko Burić je i nosilac povelje Radio Beograda 2, koja mu je dodeljena povodom 50-godišnjice našeg programa. Autor je i knjige Odolevanje nemaru, fragmenti o srpskoj radiofoniji, koja je objavljena 2013. godine u izdanju kuće Albatros Plus i koja je izraz njegovog dugogodišnjeg pomnog praćenja radijskih programa, pre svega radiodrame. Naime, u njoj su priređene kritike koje je Ranko Burić pisao za dnevni list Politika između 2001. i 2004. godine. Inače, njegove kritike su emitovane i na našem programu, i to upravo u ovoj emisiji, u emisiji Nevidljivi ljudi, kao i u emisiji Putevima kulture. Ove subote Ranko Burić u Nevidljivim ljudima, dakle, govori o svojim prvim fascinacijama izazvanim radijskim programom, na koji je zbog, eto, prirode svog hendikepa bio upućen više nego njegovi vršnjaci, ali takođe i o zapostavljanju radiofonske kulture u nas, o nemaru slušalaca prema stvaralaštvu radijskih autora, o odnosu slepih prema radiju, ali i prema filmu kao mediju u kojem je važna kategorija zvuka. Do kraja emisije takođe naravno i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća razgovora ovog puta sa Isidorom Papom, hirurgom i generalom, prvim lekarom koji je bio njegov sagovornik u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Dakle, na početku, magister Ranko Burić i njegova prva sećanja na radio senzacije.
Radio sad deluje kao nešto što se podrazumeva. A to je nekad bilo nešto neverovatno. Ja ne spadam u one koji su doživjeli da to bude neverovatno, nego kad sam se ja rodio, odnosno kad sam počeo da pamtim, to je već bilo nešto, ajde, relativno, uobičajeno. I radio je stajao za mene malenog na nekom uzvišenom, povišenom, a uzvišenom mestu. Da bi se on upalio, to jest uključio, moralo je da se popne neku stolicu ili ne znam ni ja, mora neko da me podigne, da bih ja pritisnuo neko dugme, nasumično, prvo nisam ni znao ko je, da mi se taj radio uključio. Naravno, to su bili srednji talasi. I taj zvuk koji se čuo, krčanje, glas, to je za mene bilo, ne, naravno, ne jedino, ali veoma važno tim pre što vizualne utiske vida ja nisam imao, osim osjećaja svetlosti, bez projekcije nekakve precizne. Znači, tim pre, znači, to je za mene bilo bitno. I od samog početka toga moga interesovanja, a to je možda, kad sam imao možda i 5-6 godina, radio ima, ne možemo sad da li nezaobilaznu, nezamenljivu, to je sad sve danas relativizovano, postmodernizam i tako dalje, ali veoma važnu ulogu. Moja majka, moram nju pomenuti, što kaže Bešković, šuti kad s majkom pričaš, ja nemam kult taj, ali zaslužuje da se kaže to. Kad bi na radiju bile narodne pesme, a tad su stvarno bile probrane, iako današnji zastupnici te narodne muzike govore o sebi da su koncert majstori i veliki pobornici izvorne muzike i tako. Deluje mi to dosta smešno, ne skroz. Dakle, tad je bila stvarno u priličnoj meri zastupljena, manje je bilo stanica radijskih i bila je manje više, uslovno, jeli, pod navodnicima, bez navodnika i tako da je prava narodna muzika. I onda bih ja od moje majke čuo, to je pesma prava, ili čak polka bila je neobična, ali ona je rekla, to je slovenačka polka, to su naša braća Slovenci. Za socijalnu pravdu mislim da je veoma važna i danas, a za mene, koji nisam rodio, imamo nigde izvan Srbije i Crne Gore, bratstvo i jedinstvo je bilo još važnije nego socijalna pravda. Ta mozaičnost srodnih i manje srodnih kultura, naroda, koju mi je predočio radio, je za mene bila od samoga početka, naravno i uz tu pomoć moje majke, neaktivnu, više onako uzgrednu, ali važnu, značajna. E posle, pre svega Srednji talasi i kratki, manje dugi, znam da sam tada Čehe čuo na dugim talasima, ali nešto nisam bio zainteresovan kao sad, pa čitam slovačke časopise, poljske. Tad to nisam toliko, ali srednje najpre i neke snimke koje imam i danas od pre 30 i više godina, ma kako je, skoro 40 godina, i sad su sa tih srednjih talasa, recimo Radio Zagreb, a na kratkim talasim dužinama sam hvatao strane radiostanice, čuo sam i taj, kažu, svemirski šum, razmišljao o svetlosnim godinama i o beskrajnom prostranstvu svemira, da li je on zatvoren, otvoren. Ja sam uvek, kad sam čuo da je beskrajan, više nisam prihvatao nikakvu ideju, jedva sam se mirio i sa prapraskom, mislim. I onda sam te strane stanice slušao, a moram da kažem, još i sad pamtim špicu, muzičku najavu za emisiju Dogodilo se na današnji dan u 6.55. Kao što pamtim i špicu TV dnevnika u vreme kad je Sovjetski savez intervenisao, odnosno Varšavski pakt u Čehoslovačkoj. To su neki utisci. Ali dakle, te strane stanice sam slušao pre svega kad sam bio manji zbog eventualne mogućnosti da tamo rađem neke podatke o domorocima Severne i Južne Amerike, a posle i Afrike, mislim podsaharske Afrike, Australije i Okeanije, a naravno kad sam došao do puberteta, onda i zbog najrazličitijih ženskih glasova, zahvaljujući kojima sam ja, budući temperamentan, ali kao slep, nedovoljno prihvaćen, zamišljao to beskrajno blago lepote ženske telesnosti, ali i duševnosti, naravno. Eto. I opet nisam rekao sve, naravno, o radiju, nego je samo ovo gruba skica.
Ali radio je odigrao i veoma važnu ulogu u vašem obrazovanju.
Pa sigurno da jeste. Znači, to je teško sada izmeriti. Ali svakako da jeste. Ako ste koncentrisani, ako slušate prave, da li bez navodnika? Bez navodnika. Možda i kurzivom rečeno, prave radio stanice. Matične ili nacionalne po Nikoli Marišiću, ono profili radija. Mislim da mi je ta knjiga tu. Dakle, u tom slučaju vi ćete dobiti značajan korpus relevantnih obaveštenja. Obaveštenja, shvaćeno kratko i grubo, i nekakvih subtilnih, nijansiranih, umetničkih, pa i ne samo umetničkih, nego i naučnih i drugih tvorevina koje vam dočaravaju širok spektar životnih problema, pojava nekadašnjih i sadašnjih događaja, ali i mogućnosti. Tako da, kako da kažem, znači sigurno je da je u tom kontekstu, u tom smislu, vaše pitanje opravdano i konstatacija čak, dakle, da je to značajno i uticalo na moje obrazovanje i da sada utiče na to obrazovanje.
A kada ste se prvi put susreli sa radiofonskom umetnošću? Dakle, da li je to bilo istog trenutka kada ste i čuli prve zvuke sa radija ili je tu distinkciju nekako bilo lako napraviti već tada?
Ne. Naravno, teško je to razlučiti sasvim. Očigledno, u širem kontekstu shvaćene radiofonije kao radijskim putem dočarane lepote zvuka i zvukom posjedovane životne i fiktivne stvarnosti, sigurno da je već ona spikerska najava ili onaj kompleks, recimo zvižduk u okviru nekog kola narodnog koje sam čuo, koji ne mogu ni da izvedem sada, zvižduk unutar toga ili očuđujući operski glas vijetnamskog pevača kineskog ili doček druga Tita u Kini, mislim 78. kad su mu pevali Bosno moja divna mila, ali naravno uz pratnju na kineskim nacionalnim instrumentima, to je sve ta šire shvaćena radiofonija, umetnost posredovana radijom, lepota izražaja posredovana radijom. To je davno došlo, verovatno, ali osvješćivanje o tome je kod prvih radijskih drama, ali ja stvarno ne mogu više se setim kad je tačno to bilo, izgleda, pošto smo inače kao slepi, sređeni na više na zvuk nego populacija koja vidi, da sam veću pažnju obraćao na sve te aspekte, pa onda naravno i na samu uže shvaćenu radiofoniju, a to znači radiodramu, jer kad smo se igrali, tačno je da smo, govorim o vremenu kad sam se već školovao u Zavodu za slepu decu i omladinu, Veljko Ramadanović tu u Zemunu, mi smo trčali po dvorištu, to je tačno, i skakali koliko se moglo i preskakali i rvali se i tukli se, mislim, u onom dečačkom smislu i tako dalje, ali ipak smo bili statični, relativno statični u odnosu na decu zdravog vida. I nama je bilo prirodno da igru započnemo, evo, ovo je sada recimo deo prerije u kome se nalaze indijanske vigvami, znači vigvami ili tipi, da kažemo, jednoga plemena, i recimo ti ljudi se nezadovoljni prodorom belih doseljenika u Ameriku, oni se spremljaju za rat i mi smo kao, evo, to je ta prerija, mi kažemo da je to prerija, već, recimo, on je poglavica ili ja sam poglavica, on je vrač i mi čekamo sad napad ili ćemo mi preći u napad. Znači, to sve sedeći. Mi smo se tako igrali, a ipak nismo mi to izmislili. Ipak smo mi uzor za takvu igru koja bi možda bila i bez toga takva, ali pitanje je kako bi tačno bila. Uzor je ipak bio radiodrama i nešto što su sada zvali radiofilm. To je naravno ona opsežnija drama, obično biografska, ono što sad zovu, ono što je sad u ciklusu Zvezdani časovi, samo to su ranije snimljene drame.
Da, Vladimir Bunjac je, eto, pre 51 godinu, kada je postao urednik Zvezdanih časova, to u prvoj kritici je zapravo to i bilo označeno kao radiofilm. Ali kada pominjemo film, pitao bih vas i nešto drugo. Pre 10 godina je ovde u Srbiji predstavljena jedna nova forma filma, film za slepe. Koliko se film za slepe razlikuje zapravo od radiodrame?
Film za slepe, kao standard, sa skraćenicom AD, s tim što to nije akcionarsko društvo, nego to je audiodeskripcija, je ušao u nekakve zapadnoevropske standarde i naravno ne mnogo kasnije, nego možda i ranije, u neke istočnoevropske pokušaje, na primjer u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu. To je dostignuće koje ne smemo da pocenimo, to je jako bitno i, dakle, ni na koji način želim to da pocenim, ali šta hoću da kažem? I da nije toga, i kad nije toga, i nezavisno od toga, slepi ljudi, ne govorim sasvim uopšteno, jer svi smo mi različiti, naravno, ali se interesu za film se zanimaju i nezavisno od toga. Znači, kad sam ja bio mali, ja sam, zahvaljujući činjenici da imam brata, mlađeg od mene 2 godine, a budući da sam se zanimao za urođenike koje sam već pominjao, s njim rado išao u bioskop. I on je meni čitao titl, čitao mi je ono što piše i opisivao mi neke bitne, ne kažem sve scene. Da li sam dobio previše od toga? Da li sam mnogo dobio? Pa to i jesam i nisam. Reći da slepom čoveku možeš da opišeš sliku ili prizor sasvim i potpuno i da on to potpuno upije je netačno, ali možda je još manje tačno da pomišljaš da mu ništa od toga nije jasno. Tako da, to je problem. Koliko nam treba tog opisa, kako je zvučno ukomponovan taj opis, to jest ta naracija opisivača ili spikera, kako, naratora, kako ga da zvali, kako se uklapa taj titl u mađarskoj i u drugim zemljama, potpuno izostaje tekst na stranom jeziku i samo ostaje ono što čita mađarski, što čitaju mađarski glumci, što govore u ime tih likova, ali to je ono pitanje kada je neko od ukućana nezadovoljan, pa kaže smanjite televizor. A sad neko može, pa smanji, ajde, a sad gleda onu sliku i prati prizore i to, ali neko kaže ne mogu to, moram da osjetim zvuk, jer bez toga mi film nije dobar. Dakle, radiodrama je nešto drugo u odnosu na film. Film bi trebao da bude ekvivalent jednom, recimo, romanu, ali je, opet kažem, pitanje količine opisa, stručne obrade i tako dalje, što manjka ovom sadašnjem pristupu, bez želje da ga kudim, mislim, ali prosto manjka jedna uvodna napomena o filmu, jer nama nedostaju te senzacije. Naprimjer, kad sam gledao, ne gledao, mislim, mi kažemo također gledao, ali moje djece su bila mala, ali pamtila su već i govorila. Za novogodišnji program je prikazan film Ples sa vukovima Kevina Costnera. Meni je to bilo značajno, jer su, iako se sada daleko manje mogu posvetiti tim problema Indijanaca Severne Amerike, ali meni je bilo značajno, jer je reč o tim plemenima. I onda mi je sutradan, posle toga, mislim, posle emitovanja tog filma, starija čerka rekla, možda i moje, sad već pokojnoj ženi, ne meni, ali svejedno, rekla je, a ja sam bio tu, rekla je, ja sam sanjala one planine, to znači Paha Sapa ili sve, Crna brda, one stanovite planine koje koste. Znači, očigledno, nije samo taj ton, nije samo ta tematika, nego i ta slikovnost koju, naravno, slijep čovjek nikad ne može po svema da shvati, čak i ako je nekad video, to je potrebno drugi jedan doživlje, ali svejedno, ona na neki način mora biti dočarana. Sad, pitanje je u kojoj to meri može biti. Ako je predugo, onda se remeti dužina filma. Ako je prekratko, onda ostajemo uskraćeni za tu informaciju. Tako da zaista, u odnosu na radiodramu, to je nešto drugo. A između ostalog iz razloga tog što se, budimo realni, u film mnogo više ulaže. I recimo sad vi imate, recimo, skupljače perija ili biće skoro propast sveta, ne propade nije sveta. E, retko kad se u radiodrami angažuje muzika na taj način. Koriste se efektoteka i stari snimci, što načelno je opravdano, to glume, sobe, studiji dopuštaju, ali nekad nam fali te autentičnosti, te neposrednosti koju u nekim filmovima prepoznajemo. Naravno, nije to u svim filmovima, znamo da se nekad prinosi ova šibica kameri da bi se prikazalo kako grad gori, jeli? Znači, nije sve ni u filmu autentično ili barem blisko neposrednosti, ovaj, sve to posredovano i namešteno na neki način i tako dalje. Pogotovo što se može ponoviti, pa ajmo ponovo, pa ajmo ako, ali ipak, znači, to u radiodrami donek još fali, tim pre što je proizvođača radiodrame, bar na našim prostorima, veoma malo, i što je njihov položaj sve nezavidniji.
Ipak tih pokušaja na nivou ideje makar je bilo i kod nekih naših značajnijih reditelja, pa su tu autentičnost pokušali da dočaraju upravo snimanjem radiodrama na pravim lokacijama. Dakle, recimo Darko Tatić je radio na groblju, ili imali smo Arsenije Jovanović i zajedno sa tom majstorom Zoranom Jerkovićem je također radio na stadionu. Tako da su neki od zvukova zaista u radiodramama autentično snimljeni.
Da, ja nisam hteo da podcenim radiodramu, ona je za mene veoma važna. Prosto sam hteo da kažem da se u pojedinim trenucima zapaža manirizam, a jedna, ajde da kažem, uslovno oveštalost, jedna nedovoljna posvećenost jednom, ajde, ali sad ja samo osvetljam jedan aspekt, pa ga naravno onda prenaglašavam, to nije jedini aspekt, je to jedno odrađivanje prosto, ali to je kao, ali to se odražava na mnogim, znate, mi sada imamo i znanja, evo i profesora Dragoslava Dejevića, doktora, istično, ali imamo i taj festivalski folklor, što nije isto kao terenski snimak. Tako da nije stvar, naravno, ali ja time ni pošto neću da omalovažim značajne poduhvate radiofonskih stvaralaca koji na mene i dalje na svoj način utiču, čak i onda kada me izvode iz ravnoteže u onom ne baš sasvim povoljnom smislu. Mislim, oni i dalje povoljno deluju na mene u tom otrežnjavajućem ili ushićujućem ili uzburkavajućem u negativnom smislu reči.
Da, taj manjerizam ili oveštalost koji pominjete u stvari predstavljaju ono zanatsko što se krije u svakoj umetnosti i od čega je čini se svaka umetnost, čemu je svaka umetnost verovatno podložna. Vi ste dosta pisali o radiju. Pisali ste radio kritike u politici, prvenstveno kritike radiodramskih ostvarenja i to posebno određenih žanrova, dakle, sticajem okolnosti, pošto ste pratili radijski program četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom, pisali ste uglavnom o dokumentarno-dramskim emisijama, o dečjim radiodramama i o seriji radionica zvuka, koja opet pripada onoj usko-akustičkoj formi, elektroakustičkoj pre svega, kao i o biografskim radiodramama. I ti fragmenti o srpskoj radiofoniji sabrani su u knjizi Odolevanje nemaru, koja je objavljena 2013. godine. Kažite nam pre svega zašto Odolevanje nemaru?
Pa kako nam kažem? Evo, dok nas dvojica sada razgovaramo, valjda bar dve stanice. Ako upotrebimo famosni internet, onda i 102 u ovom trenutku emituju nešto bitno. Znači, čak i poklonik, ljubitelj radija se lako odriče brojnih sadržaja. A onaj manje izbirljiv poklonik ili neko ko sasvim uzgajet pušta ili trpi radio, taj svakako jedva i mari za nekakve artikulisane sadržaje. U tom smislu, jedan kritičar je protumačio na promociji da sam ja upozorio na važnu činjenicu, ne, mislim, to je u redu, meni to laska i drago mi, ako i ole, to tako može da se shvati, on je to tako shvatio i to mi je drago. Međutim, nemar sam prepoznao u sebi. I kad sam rekao odolevanje nemaru, ja nisam mislio odolevanje tuđem nemaru, nego sasvim lično odolevanje sobstvenom, jer koliko god mu radio bio drag, čovjek se lako, prelako odriče radijskih sadržaja. Jer u krajnjoj liniji, znate, kad vam dođe čeljade, evo, kao što se sad vi sa mnom ovde, onda radio tu nije mesto. Mislim, radio se gasi. Znate, jer prave stvari, prave, ne možete slušati sasvim uzgred. Znate, to mislim, to ljudi kažu da mogu, kad učim puštim Beethovena, kad ovo, kad ono, pravu narodnu muziku, pravu muziku Kečua, Sanda i to. Pa to, kad slušate, vi plačete i vi ste uzbuđeni ili ne znam šta, smijete se, ali svakako ne možete onako tek, ili možete, pod uslovom da ste Napoleon, ali dopustite mi stvarno, malo verujem da većina ljudi ima tu mogućnost usred sređenja na više stvari kao što je imao Napoleon Bonaparte.
Devet je sati i 25 minuta, ovo je emisija Nevidljivi ljudi. Slušamo malo muzike u izboru Ivane Đorđević, pa nastavljamo razgovor sa našim gostom, magistrom Rankom Burićem. Vrati, one noći bez sna. Kaži, kako prođu i sve je
samo sjaj sećanja. I dok tražim tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi. Najbolje godine. Tragove radosti kroz ruševine naše mladosti, znam da žive tek u prošlosti najbolje godine. Daj mi još jednu noć tvoje ljubavi. O, vrati najbolje godine.
Devet sati i 28 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Naš sagovornik je magister Ranko Burić, veliki posvećenik radija, radijski kritičar i autor knjige Ogleda odolevanja nemaru, o kojoj slušamo u nastavku ovog razgovora. Opredeljivali ste se prilikom priređivanja ovih tekstova objedinjenih u knjizi Odolevanje nemaru, da ih grupišete prema autorima. Zašto? Da li to na neki način podcrtava i vaše viđenje autorske stvaralačke poetike?
Dobro, nekakav put, metodos, dramos, put, jedan, mora se naći, nekakav, znaš što se mora čovjek uhvatiti, dohvatiti. Činjenica je da sam ja na posticaji našeg značajnog stvaraoca, a i proučavaoca radiofonije i njene istorije u nas, Miroslava Jokića, a ne, tada još ne prijavivši doktorat posle magisterijuma, da sam ja hteo da, eto, da pokušam, hajde, da sačinim nekakve, hajde, pod navodnicima, studijice o izvesnim autorima. A s druge strane, kao što je Ivan, naš pesnik Ivan Lalić govorio, kad su mu za Radio Zagreb tražili da piše određene kritike, s druge strane, kad sam ja, opet zahvaljujući pre svega Jokiću, mada je do ideje došao i Dragoslav Simić, ali pre svega zahvaljujući Miroslav Jokiću, bio pozvan da za Politiku pišem tada, tada si ograničen na jednu emisiju i na određen broj ono što sada zovu karaktera od slovnih mesta. Jer. A opet kada je potrebna bila knjiga da se objavi, kad sam pomislio da ipak treba da ostane nešto, nema ta knjiga ni slavu, ni vrednost nekakvu ekskluzivnu, da se razumemo. Meni je jasno, to ima dosta dešaka štampatskih, to je zbog moje nesklonosti kompjuterima, da sam se malo potrudio, to bi bilo još bolje. Onda je pronađeno srednje rešenje, znači, ipak više emisija objediniti oko jednog autora. To nije ona studija koju sam kanio da napišemo svakome od tih autora, ali ipak jeste neka vrsta, hajde, sada nastojanja da se određenim autorima progovori. Nespretno, nesavršeno, trapavo, poneseno ili uzaludno, kako sam ja to i učinio.
Autor ste i naslovne sintagme za emisiju posvećene našim slepim sugrađanima, zove se Svetlost zvuka. Da li to na neki način podcrtava ili oslikava i vaše viđenje radija?
Pa naravno. Mislim, zvuk je više nego zvuk. To nije trndrkanje. Iako stvarno, valjda sam i u uvodu tamo u knjizi napisao, to mi je profesor Dimitrije Ilić, koji je davno mene učio osnovnim taktovima, osnovnim elementima klavira. Nažalost, privlačila me dečja igra, Indijanci i druge stvari, pa nisam to uvežbao dovoljno dobro, ali te prve vežbe pamtim. E, on mi je rekao, znaš, kaže, to je ono kad bališ radio i onda je odsvirao par taktova onako širokih, onako zahvat, arpeđa i taktova na klaviru, i onda kaže, neko ti kaže, e, nema ništa, i ugasi. Nema ništa, ali ipak, to je upečatljivo bilo, mislim da, zaista, zvuk svetli na svoj način, bez patetike, zaista govorim realno, i odgovornost prema zvuku je, treba da bude, mislim, velika. Ne možemo da budemo idealisti i perfekcionisti, ne vredi, jer ni sami nismo savršeni, ali ni potpuno bagatelisani, jedno potpuno priznavanje svega i svačega da je muzika, svega i svačega da je umetnost, svega i svačega da je informacija, za mene je neprihvatljiva. U tom smislu radio još uvek, uz sve ove informatičke, informacijone, komunikacijone tehnologije, za mene radio predstavlja značajnu tekovinu, i verujte mi, ne podcenjujući televiziju, jer nju mnogi slepi prate, a ja bih vas možda zapanio nekim segmentima s televizije koje ja pamtim iz davnih dana, sam već možemo reći relativno davnih dana, uprkos tome televizoru ne prilazi. Radio ostaje, čak i diskove koje sad imamo, YouTube i ne znam šta, sve to u redu, ali radio pruža iznenađenja. To da li će posle zvonka Bogdana biti Čajkovski ili ne znam, neko jugrupa, ne znam koga da navedem sada, to je, ta iznenađenja su najčešće sasvim banalna, mislim, sasvim onako, često neugodna su ta iznenađenja, neprijatna, mislim. Ali, zbog mogućnosti da budu i prijatna, radio za mene ostaje, mogu da govorim to realno, znači, na dohvat su mi sve te tehnologije u kojima ja ne uživam, ja sam konzervativan u tom smislu, ali radi ostaje nešto čemu ja pribegavam, možda jednako kao drugi, ostajući u svojoj zabludi.
Da li nove mogućnosti i novi načini slušanja radija ugrožavaju naš doživljaj radiofonske umetnosti?
Pa, odgovor na to pitanje, mislim, su vam dali i pouzdaniji od mene ljudi koji sticem okolnosti, zahvaljujući svome znanju i proučavanju, sada predaju na određenim sveučilištima. Ipak, sve što je izmišljeno ima svoj nekakav rezon. Ako mi je baterija u mome kasetofonu, znači za slušalce, znači to je uređaj koji emituje, koji pušta kasetu, snimak sa kasete, ako mi je baterija se iscrpla, onda naravno ja uzem mobilni pa uključim radio na mobilnom telefonu. Mislim, znači, te tekovine moderne, najnovije, tako, ne treba pocenjivati, svako će način, svoj način i tako, ali, mislim, za mene, a bojim se ne samo za mene, nego za mnoge ljude, upućenost na ono što se samo sluša je velika. Drugo je pitanje, šta? Šta se sluša? Kaže jedna meni, ja nemam vremena, ja kuvam, a nešto mora da mi svira. To mene iznervira, što ona kaže, nešto mora da mi svira. To je kao da mi rekla, nešto mora da mi tandrče. Ali s druge strane, ipak je to značajna upućenost na radio, a s treće, ako bi na većini stanica radijski, kao što to nije slučaj, se odmaklo od džuboksa proizvoljnog, nestručnog, nadobudnog jednog, pa se primaklo makar malo više nekom kriterijumu iznad. Ono što reče Andrić, nemojte puštati slušaocima samo ono i koliko oni vole, a nemojte ni previše iznad, nego malo iznad njihovih kriterijuma, da bi to imalo jednu obrazovnu i novu estetsku dimenziju. Ako bi stanice više tome pribjegavale, onda bi naravno i ta upućenost na radio bila sa još većim posljedicama i dometima, s tim što moram reći da uprkos tome što me ovaj narod i ova država, što su me školovali da ja nešto sada ovdje iznosim koliko mogu, ajde, upućenije, odnosno ajde, promišljenije i tako dalje, da uprkos tome ukus ostaje nešto što je veoma važno, možda i dominantno, a o ukusima ne vredi raspravljati.
Kada ste pisali radio kritiku, šta je za vas bilo najvažnije? Vi ste ograničeni, kako smo rekli, brojem slovnih mesta. A s druge strane, opet ste uspevali da pišete i o dramskom predlošku, i o reditelju, i o ton majstoru, pa i o lektorima koji su najčešće zanemarivani u radijskoj kritici. Šta savremena radio kritika danas po vama treba sve da se drži?
Pa, naravno, jednu svestranost. Kako da kažem? Prvo, da li je ona važna? Šta to znači? Radijski kritičar trebao bi da bude ono što je književni. Znači, to je profesionalni ili stručni, upućeni, obavešteni slušalac. I svakako da bi ona morala da obuhvati više aspekata. Ni ja nisam uvek bio, to sam u uvodu da i pokušao da objasnim, da je kao izvanjac, kao filološki orijentisan, znači možda mi je manjkalo teatrološkog ili muzikološkog znanja, kinematografskog svakako, ali pokušao sam eto koliko se to moglo i koliko je meni tada došlo do pameti, mislim, koliko je bilo prilike i koliko, znači sve to jako nesavršeno, zato se reč o fragmentima, jeli, da ipak više aspekata bude obuhvaćeno, pa i to mislim da treba da bude, s tim što naravno pitanje gdje se to objavljuje, kažu da sada treba da platite da vam se nešto objavi negde, što je stvarno za mene jedna besmislica. Dragovoljnost postoji, ali rad treba da bude skromno, ali adekvatno honorisan. I sad, znate, u tom smislu, znači, mora da sadrži više aspekata, ali to se sad misli termin javni intelektualac. Javni. Koji u stvari kao mora da reaguje na sve. Čekaj, ko te pita nešto? A čekaj, kad ti treba da, kod koga treba da dođeš? Kad treba da pišeš? Ko te uopšte pita? Sad, naravno, širenje informacija je slobodno. To je još po deklaraciji o pravima, ljudskim pravima, o osnovnim, onim, tamo ćete, kad je to, po osnivanju jedinacija, to je širenje informacija i tako dalje, mislim, sloboda svesti, savesti, veroispovesti. Mislim, znači, ne možete, ako vi reagujete na sve, kao ono što bi naši Bošnjaci nazvali poklapuša, ona koja ima komentar na svačiju, onda, znate, vi sebe stavljate u ulogu nekog sveznajućeg i veoma dobrog čovjeka, a to ni po hrišćanskim, ni po nekim drugim osnovnim merilima, fundamentalnim, ili to nije tačno. Znači, svakako, kritičar treba da nastoji da kratko i jasno kaže sve ono što može, što osjeća, što misli, što je zahvaljujući njegovom znanju i osjećanju ustanovio u određenoj emisiji, znajući da se, kako to reče Sreten Marić, uvek vrti oko dela kao mačak oko vruće kaše, znajući da ne može sve reći i znajući da će neko drugi sasvim drugačije misliti od njega, a najčešće neće ni slušati, ni hteti da sluša ono što je on pohvalio i preporučio.
Gospodine Buriću, hvala vam što ste nas ovim fragmentima o srpskoj radiofoniji sabranim u knjizi Odolevanje nemaru upozorili na one posvećenike koji su neki od svojih stvaralačkih napora uložili upravo u umetnost radija i hvala vam što ste svoje razmišljenje o radiju podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi u kojoj ste i sami sarađivali.
Ja pre svega zahvaljujem tim istim ljudima koji su se uneli u sve to, naravno i zajednici koja mi omogućila da se time bave, a moram da kažem bez ikakvog bon tona. Hvala i vama što ste se uopšte posle onoga prvoga prikaza na drugome programu Elitizma za sve, što ste se uopšte setili ovih mojih fragmenata.
Slušali ste magistra Ranka Burića, radijskog slušalca, kritičara i autora. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2.
Kutija za pamćenje.
Sati 45 minuta u Nevidljivim ljudima, vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Danas u njoj slušamo sećanja Miloša Jeftića na razgovore sa Isidorom Papom, prvim lekarom koji je bio njegov sagovornik u okviru ciklusa Kost drugog programa. To je bilo 1974. godine.
Akademik, hirurg, general Isidor Papo bio je jedan od prvih mojih sagovornika u ciklusu Radio Beograda Kost drugog programa i bio je prvi lekar. Razgovarali smo u leto 1974. godine. Inače, mnogi su me uveravali kada sam im govorio da kanim, da zamolim akademika Papa za razgovor, da neće prihvati da govori. Navodno, nije mario novinare. Međutim, čim sam se javio i rekao šta želim, pozvao me da se sretnemo i zakazao mi je da se nađemo u VMA, odnosno Vojno-medicinskoj akademiji 11. kliničkog centra Srbije, narednog dana u 7 sati ujutru. I sutradan sam bio na VMA već oko 6 sati. Dobro je što sam došao ranije, jer straža nije verovala da idem baš kod generala Papa i to po njegovom pozivu. I posle više telefona, jedan oficir me je sproveo do generala i njegovog kabineta. Mislio sam da će zakasniti, rekao mi je Papa. Novinari, koliko znam, ne vole rano da ustaju. Čutim, sedajući na ponuđeno mesto. Slušao sam neke vaše emisije, kaže Papo. Dopalo mi se kako se razgovarali sa Mirom Stupicom i Rizom Stijovićem. Našto je bio dobar Pavle Savić. Rekao sam mu to neki dan na sastanku akademiji. Svatajući to kao pristanak, kažem mu, nadam se da će naš razgovor biti zanimljiv. Vi ćete biti prvi lekar u ovom ciklusu emisija. Prekide me sa osmehom. Da ste rekli general, od razgovora ne bilo ništa, ovako prihvatam. Raspitio se potom kako vodim razgovore, da li idu uživo i da li se unapred može znati o čemu ćemo sve razgovarati. Kažem da se razgovori snimaju i to tamo i u vreme koje sagovornik odabere. Kažem i da pitanja može dobiti unapred. Dobro, snimat ćemo u VMA i pošaljite mi sutra pitanja. Ne mogu, kažem, potrebno je svoje vreme da pripremim pitanje. Koliko vam je potrebno? 7 dana, kažem ja. Ipak pitanje sam uputio posle nekoliko dana, vrlo brzo. Prošlo je više od 7 dana, profesor Papa se nije javljao. Već sam pomislio da se predomislio i da od razgovora neće biti ništa. Međutim, jednog jutra, nekdo oko 6 sati, jave se sam Isidor Papo. Snimanje sutra u 7 sati na VMA, kaže odlučno. Tražio sam da pomerimo termin, pošto u to vreme ne mogu da dobijem snimatelja. Onda u podne i sutradan opet sam bio sat ranije na VMA. Procedura je bila ista, kod koga idem, zašto idem, šta ću da radim i tako da sve redom. Stražu je posebno zbunio studijski magnetofon snimatelja Bože Grabovca. Dugo su ga razgledali, njegovu spravu tu i nisu nas pustili sve dok nije magnetofon pregledao neki važni oficir koji je došao odnekle iz grada. I opet me je jedan oficir sproveo u Papov kabinet. Čekala se kafa i brižna sekretarica koja se raspitivala koliko će trajati snimanje. Akademik Papo je prvo ispričao svoju životnu povest. Rodio sam se u Mostaru 1913. godine. U Mostaru sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinu sam studirao u Zagrebu. Diplomirao sam 1937. godine iz zastade. Radio sam do rata u Sarajevu. Onda rat. Odmah sam se priključio partizanskim jedinicama i dogurao sam na kraju do hirurga vrhovnog štaba. Opet zastaje i nastao sam da radim i u vojsci. Pitan ga zatim o hirurgiji. Osmehnu se. Za mene je hirurgija život. I nastavljam. Bavio sam se svim hirurškim disciplinama kojima se može pomoći čoveku. Poslednjih godina se najviše bavim hirurgom srca. Šta je za vas kao operatora srce? Prekidam ga pod pitanjem. Šta je srce? Ponavlja Papo pitanje i nastavlja. Srce je zaista jedan od najvitalnijih čovjekovih organa. Nauka je u poslednje vreme toliko napredovala da za nas lekare i nema više tajni srca. Sada, kada su uvedeni veštačko srce, veštačka pluća, moguće su sve operacije. Na redu je da se još savlada infarkt. Svakako, vrhunac će biti kad budemo mogli da pravimo transplantaciju srca. Raspitujem se o operacijama. Kažem da sam saznao da je do sada imao 4000 operacija raznih. I zanima me da li je za njega svaka operacija premijera. Svaka operacija premijera, dobro kažete, svaka je poseban problem. U svakoj ima deo rutinskog, ali i deo kreativnog rada. Ukoliko je u nekoj operaciji bilo više kreativnog, utoliko takvu operaciju više pamtim. Pitam ga i o pacijentima i kažem da se mnogi hvale da su bili papovi bolesnici. Prijatno se osjećam, kaže papo, sa svakim bolesnikom kome treba da pomognem. Ipak, najdraži su mi oni bolesnici za koje nije bilo intervencije, koje nisu dolazili preko neke veze. Ohrabren, ubačen i osjetljivo pod pitanje, da li se recimo sada više osjećate kao general hirurg ili kao hirurg general? Široko se nasmejao. Možete čuli da se priča da sam najbolji hirurg među generalima i najbolji general među hirurzima. Čujem da tako govori za mojih leđa, ali kada dođu da ih operišem, onda promene mišljenje. Svima im kažem, i sada to ponavljam, ja sam hirurg u vojsci koji ima čin generala. Pričamo i umetnostima, kaže profesor Papo. Iako nemam slobodnog vremena, uvek se nađu sati za umetnost. Raspitujem se onda za umetničke simpatije. Peđa je pre svih, kaže Papo. Razume se, dragi su im Jaralica, Gvozdenović, Konjović, Lubarda, Šerban, Čelić, Protić, volim i neke naivce. Imam i simpatija za pozorište. Miro Čangalović, Milove Živanović, Mira Stupica, Marija Crnobori, Raša Plavović, Stevo Žigori, Rahel Ferrari, kao i mladi Ljuba Tadić, moje su stalne simpatije. Kad je opisiva reč, teško je da se odlučim. Ipak, postičem ga. Čehovo stranih i Andrićo domaćih. Mislim da sam pročitao sva Andrićeva dela. I na kraju, pitan ga, kao i sve sagovornike u budućnosti, odgovorit ću, kaže Papo, jednom narodnom pričom. Pošao mrav u sveta mesta. Sreo ga zec, pa mu se naruga. Kuda si pošao? I veli dalje, zar misliš da ćeš ikada stići? Vidiš li koliko sam brži od tebe, pa mi ne pada na pamet da idem i krenem takav put? A mrav je mu mirno odgovara, nije važno da li ću stići, važno je da se na tom putu nađem. Tako je zaključio Papo. I pre emitovanja javio se telefonom u redakciju i tražio da se u najave emisije u novinama, tada su se sve emisije najavljivale u novinama, stavi njegova slika u lekarskoj, a ne u generalskoj uniformi. Učinilo mi se da je tako hteo da pokaže na kakvom putu se nalazi.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 časova biće pisac i književni kritičar Vasa Pavković.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Govorili smo o knjizi Odolevanje nemaru, fragmenti u srpskoj radiofoniji, magistra Ranka Burića, čuli ste razgovor sa njim, a takođe u kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se setio razgovora sa Isidorom Papom. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Verica Gajević, ton majstor Igor Dragićević i tonski realizator Milenko Mićanović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograd 2.